Това е седмицата на Дарик Радио.
Седмицата ще бъде през погледа на генералния директор на Българското национално радио Радослав Янкулов. Здравейте, господин Янкулов.
Добър ден.
25 януари 1935.
Беше онзи ден. Не, беше преди 80 години и няколко години.
80 години БНР. Той всъщност радио има по-отдавна в България.
Да, но официалният акт, който отбелязва рождението и узаконяването някакси на радиото, е чрез царския указ на 25 януари 1935 година.
Той всъщност цар Борис удържавява, така да се каже, точно честотите, така. Понеже 29-та година още Георги Вълков, един инженер, да, правил излъчване.
Но това не е Българско национално радио. Националното радио е 25 януари 1935 година.
И първия шеф е Сирак Скитник.
Първия шеф е Сирак Скитник.
А защо той? Как попада той в радиото?
Ами аз тогава не бях в София и не знаех точно какво се е случило.
Чел ли сте тая част от историята?
Но как, не съм, как тръгва? Дори и след това не съм
чел. А какво е тръгнало БНР? Кои са първите програми?
Четах, че 40-те години, например 42-а е сигнала точно време.
Но Сирак Скитник е една енциклопедична личност и ми се струва, че това е главната причина той да бъде определен и назначен някакси за първия директор на радиото, защото той разбира от доста неща, които по някакъв начин да опират до една радиопрограма. И художник, и поет, и е понаписал някои работи публицистични, и театрален критик. Изобщо, наистина, така доста развита, всестранно развита личност. И без да имам право да давам каквато и да било оценка, защото първо не съм съвременник, второ не съм дори изследовател на неговото време и на тези години. Първият директор на Националното радио е една находка.
Всичко значимо в България се е случило всъщност в ефира на Националното радио.
Ефирът е бил свидетел на всичко значимо, което се е случило.
Кой е най-стария запис, който имате? От кога е? Имате ли от 35-та година? Пази ли се това в архива? Дали сте гледал?
Не, това не се пази. Знам, че с 10 000 единици е започнал архива на Националното радио. 10 000 единици във вид на грамофонни плочи, песни и някакви изпълнения.
А в началото програмата 24 часа ли е била?
Не. 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 Програмата не е била 24 часа, но постепенно е започвало да заема своята територия, за да се стигне, разбира се, и до тези нон-стоп излъчвания.
Първо една програма, 48-ма година се появява втора.
Точно така.
След 9 септември. След това по едно време стават 4 с Знание, с Орфей, да не броим, нали?
Имаме Знание, Орфей, предаванията за чужбина, които сега, тази програма сега се нарича Радио България, и това фактически са промените, които доведоха, които са довели до сегашния вид на националното ни радио.
А мислил ли сте да се възстановява, например, Знание? Има ли място за такива програми сега?
Сложно ми е да отговоря, защото изискването и изобщо мисията на обществена медия ни задължава в нашите програми да имаме и подобни, как да кажа, оценки, подобни детайли, свързани с усъвършенстване, обучение, допълнителна някакъв вид информация. Така че програма Знание вероятно вече не би могла да намери место в нашите програми. Още повече да не забравяме, че програма Знание съществуваше тогава, когато ги нямаше интернет, нямаше компютрите, нямаше ги всички тези...
Но пък и други гласове. Трябва ли пък да се издържа програма като Христо Ботев?
програма като Христо
Ботев. Меко казано интелектуална програма от това, от всичко друго, което има в ефира.
На Христо Ботев е прекрасна програма. Единствената културна или добре, единствената програма за култура, която има в българския радиоефир.
Да, не е отделно предаване, а цяла
да,
програма.
Да, не е отделно предаване, а цялата поредица от предавания и от неща, които се случват в тази програма, това е културата на България.
89-та на 11 ноември Петко Георгиев пръв произнесъл в национален ефир обращението «Дами и господа, добър ден!» вместо другарки и другари.
Аз бях тогава...
Помните? На... Къде бях тогава?
В радиото 89-та година.
Вие кога сменихте другарки и другари?
Не, точно 89-та година и датата 10 ноември бях в телевизията. Там имах един период много кратък, от около една година, между радиото и телевизията и отново радиото. Така че тази фраза, която е произнесъл Петко, може и да съм я пропуснал не заради друго, а защото...
А вие от коя година сте в БНР? 70... Или Българско радио?
76-та година.
И почнахте къде?
Започнах спортна редакция. Като стажант-редактор. Имаше, имаше един такъв щат някакъв към Съюза на журналистите, който се наричаше стажант-редактор, 50 лева на месец. И условието беше една година този стажант-редактор работи в някаква редакция.
Вие сте в спорта.
И в края на годината, ако се утвърди и има место, където да го назначат, го назначават. Ако не, довиждане, моето момче, ние сме разделени. И така стана, че в моя случай 6 месеца, ако не и повече, нямаше просто място, което да ме назначат след като мина тази година.
Чел сте, четох новини. И една сутрин, това е велика история, може струва да разкажете, в някакъв вестник я прочетах, сте се успал.
Не съм се успавал само една сутрин. Успивал само една сутрин.
И казвате, че 10
пъти или 3 пъти имам такива случаи. Устарял
тогава.
Да. 2 пъти или 3 пъти имам подобни случаи и имах чувството, че всеки един от тях ми отнема по 5 години от живота. Заради притеснението, заради паниката, заради ужаса, който изпитвах.
Новините сте прочел от един вестник, търчейки.
Точно така.
С последната минута да влезе.
Бос и по пижама, долнище пижама. Да.
Други такива истории. Коя е така най... Коя е първата история за БНР или в БНР, за която се сещате?
Истории, свързани с БНР, могат да разказвам много и те си заслужават дори да бъдат описани някъде, въпреки че когато бъдат описани, те ще бъдат интересни, разбира се, не знам за колко души. Това е едно от нещата, които ме карат да се въздържам и да не произнеса думата да напиша книга или някакви спомени. Ами, например, сега не ги подреждам нещата. Няма смисъл да говоря за, примерно, Хоризонт за вас, който заедно с помощта на една фирма, която продаваше риби в България, в София, изсипахме 3 тона риба в езерото Ариана и направихме състезание по улов на риба. Това на
пръв... Какви години?
Еми, това беше 80 и някоя, края на 80-те години.
Това още преди, преди края на комунизма.
Да. Разбира се. Разбира се. Но ние с тази Ариана и други неща сме правили. Там имаше едно състезание, направихме по състезание с самоделно направени съдове. Плавателни. Врати, рамки от прозорци, легени, някакви други дюшемета, кой каквото намери. Нямаше опасност да се отдават, защото там нивото на водата е около 80 см, така че най-много да се намокрят хората. Но имам да кажем, хайде, защото и спорта е една част от, много голяма част от моя живот. Предавах матча между Локомотив София и Динамо Киев, прочутия матч в Киев, когато...
Аз съм от Локо София. Там не бихме ли? Равно
бихме.
Ли беше? Бихме, нали?
И отстранихме.
Това е 70 и... Някоя. Края на 70-те. Така.
По-важното беше, че падна една мъгла по време на матча и то такава, че се разтла долу на терена, където нищо не се вижда, а отгоре, където бяха трибуните и коментаторските кабини, си беше ясно. И аз трябваше да предавам матч.
И какво предах?
Не ме питай.
Ама предавахте.
И предавах. Абе, то, освен това, не беше 90 минути, беше за известно време. Все пак.
И като падне гол и вие повикането гол.
Не падна гол. Там гола падна, Начко Михайло го вкара, гола падна, когато нямаше мъгла и всичко беше ясно, видимо и абсолютно така в наша полза.
Вие сте с опит от част. Всъщност гледах една ваша снимка с едни слушалки, взимате лиценза за Радио Експрес от Стефан Софиянски 92-а година.
1 ноември 92-а година.
И с слушалки, защото веднага включвате, да тръгне радиото още с взимането на лиценза.
Аз бях човека, който казах добър ден, София, от ефира на Радио Експрес.
После бяхте и в други, в Канал Ком май бяхте. Тоест имате
канал
опит
е,
от...
Има... Канал Ком е третото. След Експрес беше Радио 99.
А така, да.
След това Канал Ком София. Казвам София, защото Канал Ком тогава беше първата радиоверига.
Точно така.
И имаше радиостанции в Пловдив, във Варна, в Сливен, но не можеше да има истинска радиоверига без радиостанция в София. Направихме Канал Ком София.
Коя е най-голямата разлика между частното и държавното? Според вас. С този опит, който натрупахте и от двете страни.
В частните радиостанции нещата, било хубави, било глупави, се случват много по-лесно и много по-често, отколкото в държавната радиостанция. Сега не знам, сега вече не знам как е и в частните радиостанции, защото мисля, че...
И тук стават по-сложни неща.
Огромният ентусиазъм с ИХС, с който работехме тогава, и огромните състезания, които на практика правихме ежедневно в ефира, като че ли малко са позатихнали сега и на частния сектор, като че ли този хъс и ентусиазъм е спаднал, не знам защо, може би защото се появиха новите медийни технологии и те като че ли така покриха нещата, но на времето беше наистина едно голямо състезание. Ами аз няма да забравя, това е нещо, което може да предизвика спор сега между нас двамата. Но когато направихме Радиоспорт, отговора на Дарик Радио, който имаше блестяща, фантастична спортна линия, но част от своята програма като спорт, отговора на Дарик Радио беше гонг.
Радио гонг.
Радио Томислав, гонг.
Да. За какво да спорим?
Е, че не сме предизвикали или катализирали ние появата
на... А, кой бил пръв или... Да. Не, напротив. Даже не, тази, ясно, покана, тази покана тук е знак, че всички в България трябва да знаят, че радиото тръгва от Българското национално радио. И това никой не може да го оспорва.
Освен това,
и че БНР остава стандарт.
Освен това е и знак, че поне с мен е така, винаги, но абсолютно винаги, аз съм имал приятелски и колегиални, истински взаимоотношения с всеки един от Дарик Радио. Дори, ето още един парадокс. Когато бяха връчени, одобрени първите 5 лиценза за частни радиостанции в София, които бяха на Експрес, на Дарик, на Тангра, на FM, и не знам петия кой е. Във вестниците бяха направили грешка и бяха написали, тъй като имената на Радосвет Радев и Радослав Янкулов беше написано, че Радослав Янкулов, собственик на Дарик Радио, получава лиценз. А фактически аз получих лиценз заради Радио Експрес, а Радосвет, естествено, заради Дарик Радио.
Какво трябва да се промени в Българското национално радио? Какво искате да промените? Освен, че четах по-малко да се говори и се стреснах, че ако наложите този стандарт с по-малкото говорене, 3 минути ви четах едни разсъждения, било максималното време, в което може да се възприема от слушателя. И направо си казвам, може, аз съм сега от 10 до 1:30, почти само говорене, като изключим рекламите, музика няма в това предаване. Казвам като Радослав Радев, ще види от Радослав Янкулов.
Чисто научно погледнато, този факт си е факт, че вниманието или 100% вниманието на реципиента може да бъде задържано в рамките на някъде около 3 минути. След това рязко спада. Но това е чисто научен и вече малко теоретичен постулат. Защото така станаха нещата, че няма как да не се говори повече. Въпреки че, пак казвам, хубаво е говорът да не бъде така разположен и да не бъде в такъв стандарт съотношение спрямо музиката, че да пречи и на музиката, да пречи и на самата програма.
Само че цялата конкуренция, изключвайки Дарик Радио, Българското национално радио и К2 Илияна Беновска, всички други всъщност само пеят.
Пеят и е скучно това.
Изчезна говоренето.
И според мен това е скучно. Може би е приятно ефтино, в някакъв момент.
Но... Ефтино е при всяко положение. Слагаш една касетка, се върти,
при всяко,
един
при всяко положение лесно се прави. И защото истинска радиопрограма такава, каквато има Дарик, каквито има Националното радио.
Струва пари.
Да. Първо, много пари, и второ, трябва си майсторство. Онова другото е малко по-лесно.
А тия, които казват, какво радио на фона на интернет? И то на, както скрием предаването, слушайте ли, на ултракъси вълни. Какви ултракъс, какво лукаве в света на интернет?
Тези, които казват какво радио света на интернет и радиото си отива, искам да чуят от мен, цитирам един мой приятел, който така директно се изказа. Радио ще има винаги и до тогава, докато хората се раждат с уши.
То има и места, където няма как в колата да гледаш телевизия или да си на таблета.
Не, те местата, в които...
Или пък ето сега ни слушат, да вече гледаш... сядат да обядват, поглеждат тенджерата, готвят за обяд, нещо чистят къщата.
Местата, в... на които и в които можеш да вършиш нещо и в същото време да гледаш и да се информираш или да се забавляваш чрез някакъв вид медия, според мен са само там, където има радио. Защото единствено радиото дава възможност наистина да правиш и още нещо и в същото време да не изоставаш от ритъма на живота.
Дадахте си Рак Скитник наградата на всички досегашни директори, да, преди вас. Те колко са...
17, колко са, ако не се лъжа.
Не, 17 са били в историята.
Точно така.
Да, от тях колко са живи?
От тях живите са 7.
Те дойдоха всички.
Не.
Ай, някой не е дошъл.
Двама души не дойдоха.
А вие всички поканихте, не?
Естествено, че поканихме всички. Не само поканихме всички, на всички подготвихме специални плакети, като копие на единствената фигура Сирак Скитник. Дори успях да, така, да се казва, да намеря в програмата време и поканих на обяд всички
досегашни директори.
Това
в България не върви.
Двама души не дойдоха.
Кои са?
Много ли искаш да разбереш кои са?
И не, ама като понеже два пъти го повтарят.
Иван Обретенов и Валери Тодоров.
Тъс признанията между хората в България има, така да признаеш тия преди тебе, пък да признаеш тия след тебе, има проблем. Ето даже повода с кончината на президента Желев много всъщност се изприказва в тая посока, че приживе не е чул нещата, които казаха сега политическите му противници дори.
Тук по отношение на директорите, тогава когато разсъждавахме за големия Сирак Скитник, дали може да бъде връчен на всички генерални или директори от първия до предпоследния, защото последния все още до вчера бях аз. Сигурно и днеска съм аз.
Те сем не работят, да ви махнат.
Да, заради това.
Събота на понеделник, евентуално. А приза за радиожурналистика взима Илияна Райчева, която, признавам, с първи момент за името не се сетих, но тя била гласа, който 6 пъти седмицата в 15 часа съобщава нивото на река Дунав.
И това, но исках друго да кажа за сега скитник и директорите. Независимо от това какво се е случвало по време на цялото тяхно директорствуване на всеки един от тях, независимо от това кой колко дълго е бил на този пост и независимо от това какви успехи и какви неуспехи, да кажем, могат да се свържат с неговото име, в нас, за да вземем това решение, взе така надмощие една убеденост, че всеки един от директорите, ама всеки един от директорите, е дал най-доброто от себе си и е бил с най-добрите намерения и е бил с най-голямата амбиция да бъде полезен на радиото. Заради това те получиха и големия зирак скитник.
Накрая, понеже давам възможност на гостите си, които са направили нещо, имат утре премиера или книгата ще си представят в други ден, като наистина знак на голямо уважение към колегите, които правят Неделя 150. Знаете ли утре какво ще има в Неделя 150, за да насърчим нашите слушатели да бъдат и на честотите на Хоризонт утре?
Ей, сега ме хванаме наистина неподготвен, защото един от моите ангажименти е да преглеждам сводката, свързана с предстоящата
неделя. А вие правите такива сводки?
Да. Не съм го измислил аз, това го наследих. Някои от предишните директори, не съм сигурен дали Поля Станчева, дали преди нея, е поел ангажимента лично да наблюдава Неделя 150.
А не е за всички предавания, да директора
неделя
да гледа 150. Кой ще
гостува. Става Неделя 150. Много тежката артилерия и така
нататък. Ага, и не сте гледал сега утре какво ще има, не може да
не направите
гледал, реклама.
Не съм гледал, защото аз поначало съм спокоен по отношение на нещата, които се случват в програмите ни. Вярвам в хората, които работят в тези програми и в никакъв случай нямам вкус, не че нямам възможност, нямам вкус да играя ролята на някакъв цензор или някакъв
ама
човек.
Ама случва ли се, като видите, че някой ще идва и да кажеш, а що?
Има не се.
Ли? Не се е случило.
Не се.
А тая да кажа, бе, тука що го няма пък това?
Не това се случва? Е случило. Не, в как да кажа, творчески или технологичен разговор може да стане дума дали Иван Драганов е подходящ или вместо той поеди кой си въпрос да дойде Петър Драганов и някакви такива неща. Но забрана или някакво вето по отношение на участие персонално до сега не съм правил и мисля, че няма и да направя.
А тържествата, то големия концерт беше тази седмица. Как продължи? Цяла година ли ще отбелязвате юбилея?
Ще отбелязваме цяла година юбилей, не по този начин, по който сега с концерти и тържества, въпреки че ще има и такива работи. Но първото нещо, което ще се появи още към края на месец февруари, вероятно ще бъде, невероятно, със сигурност ще бъде свързано с рождението и гибелта на Васил Левски. И ще се нарича или аз съм Левски, или Лъвски скок, и ще представлява един опит да приобщим и да покажем какви чутовни герои е раждала и дай Боже да ражда нашата родина, така че младите хора, децата да разберат, че живеят наистина в обкръжение на славен народ, в славна държава. Каквото и да говорим за обстановката и за нещата, с които живеем всеки ден.
Радослав Инкулов, генералният директор на Българското национално радио, което отбеляза 80-та си годишнина. През неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Маринела Величкова. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.